Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre o problemă cu care ne confruntăm frecvent. O problemă care uneori pare de nerezolvat, dar astăzi vom încerca să găsim soluții pentru a depăși astfel de situații. Astăzi vom vorbi despre conflict, despre acele probleme care apar în diversele relații pe care le avem la muncă, relații de prietenie sau relații familiale. Pentru a vedea care sunt metodele de rezolvare a conflictelor și care sunt trăsăturile de personalitate sau de caracter care pot să conducă la o relație armonioasă și fără conflicte, am invitat-o în studio pe doamna lector universitar, doctor Corina Matei. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine, am regăsit.
Cât de frecvente sunt conflictele în viața noastră? Sau altfel spus, putem trăi fără conflicte?
Într-adevăr, mai bine spus, mai bună este întrebarea aceasta, pentru că sunt foarte frecvente și nu e nevoie să informăm noi pe ascultătorii noștri despre asta. Noi tocmai de aceea ne-am gândit să căutăm, mă rog, în măsura în care cunoaștem și noi și din teorie și din practică anumite soluții, să ne axăm tocmai pe încercarea de a găsi soluții, de a exporta așa și din experiența noastră, dar și din teoria pe care am mai acumulat-o, soluții pentru diverse situații concrete în care se află unele persoane în conflict.
Cum nimeni nu poate să trăiască fără să se confrunte cu măcar un mic conflict, cred că în cea de-a doua parte a emisiunii ar fi foarte interesant să vedem și experiențele celor care ne urmăresc la Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Doamnelor și domnilor, după prima pauză muzicală, vă invit să telefonați la 0314-378-379 și să ne spuneți cum rezolvați dumneavoastră conflictele. Și cel mai important, cum credeți că putem să ne schimbăm fiecare pe noi înșine, astfel încât să nu mai avem conflicte sau, când acestea apar, să le rezolvăm cât mai bine amiabil posibil. Haideți să vedem pentru început care ar putea fi câteva dintre cauzele conflictelor care apar între diverse persoane.
Da, o să ne gândim la cauze, dar cred că ar fi mai bine întâi să subliniem care ar fi perspectiva care le acoperă pe toate, perspectiva sau mediul în care iau naștere anumite conflicte cu diverse cauze. Și după părerea mea și nu doar a mea, pentru că se pare că și psihologii și pedagogii au ajuns la concluzia aceasta în ultimii ani, există o perspectivă concurențială care poate face mult rău. Dacă ne gândim cu toții la felul în care a fost educați, nu doar în școală, chiar înainte de a ajunge la școală, dar și în școală și apoi la locul de muncă, în ideea că trebuie să te lupți, să fii cel mai bun sau trebuie să obții ce e mai bun de la viață. Sunt atâtea expresii din astea șablon cu care unii chiar își creează filozofia de viață, că trebuie să, că tu meriți să obții tot ce e mai bun de la viață și asta eventual în dauna celorlalți, din moment ce tu te plasezi așa în vârful unei ierarhii. Apoi, ideea că dacă tu meriți ce e mai bun, nu trebuie să fii atât de cooperant sau să faci echipă bună cu ceilalți sau să-i ajuți sau să te oprești din drum ca să-i ridici pe unii dintre semenii tăi, ci te calezi tot mai mult pe această perspectivă concurențială în care tu trebuie să fii primul sau să obții ce e mai bun.
Așadar, ne orientăm mai degrabă către scop și mai puțin către relații.
Nu numai către scop, dar către un scop care este egoist, ține de un orgoliu exagerat al nostru, ține de o evaluare greșită, mult prea înaltă față de realitatea și psihologică și socială uneori.
Am ajuns o societate de narcisiști?
Nu știu dacă este generalizată în asemenea măsură, dar într-o anumită măsură putem spune că felul în care pedagogia și psihologia au colaborat în curentul ăsta de care cred că este inspirat din sport. În sport, într-adevăr, e vorba de competiție în mare măsură. Sunt echipe adverse, urmăresc același lucru, fiecare pe calea lui și acolo, da, acolo merge să ai un spirit competitiv, într-o întrecere sportivă, da, într-o alergare. Dar să extrapolezi spiritul ăsta sportiv în viața de zi cu zi nu mai este atât de sportiv. Adică nu mai e fair play să fii neapărat în competiție, să te simți în competiție și să ai o asemenea psihologie a celui care e în competiție cu semenii lui.
Cred că din această perspectivă asupra vieții pot să apară și foarte multe frustrări, dezamăgiri personale și sentimentul ratării, pentru că dacă îți propui să fii în competiție cu ceilalți sau ești învățat să fii în competiție cu ceilalți și îți propui să atingi niște scopuri și nu reușești să le atingi sau nu reușești să îndeplinești niște standarde, apare acel sentiment că ești insuficient de bine pregătit sau nu ești suficient de bun.
Ajungi
și tot felul de probleme psihologice.
Să-ți complici viața și să o faci mai tristă decât ar putea fi, tocmai din acest orgoliu nemăsurat. La școală am avut colegi și poate ne amintim cu toții de asemenea situații. Colegi care erau atât de interesați să obțină nota maximă, încât plângeau, se întristau și invidiau colegii când ei nu obțineau un 10 și ceilalți obțineau.
Dar ați întâlnit și pe părinți care atunci când copilul lua un 8... îi spunea că nu ești bun de nimic sau îl pedepseau
și
chiar.
Din familie spuneam. Este influența psihologiei vremii, că au fost și mode totuși în psihologie, din păcate. De asta poate o să discutăm un pic despre ce ar aduce bun o perspectivă creștină în psihologie. Ne-ar scuti de multe mode și multe curente care uneori ajung la extreme. Nu spun că psihologia nu e utilă, dar cum să spun, perspectiva ei creștină ne-ar ajuta mult mai mult, fiindcă ne-ar pune pe niște baze mai sănătoase și în relația noastră cu seminii, dar și în relația noastră cu Dumnezeu și cu ideea noastră despre sensul vieții și despre lumea asta. E altă perspectivă, pur și simplu. Așa, dacă ajungem să ne expandăm așa stima asta de sine și dorința de a lua de la viață cei mai bun, de a ne trăi la maximum. Astea sunt șabloane, cred că le recunoașteți. Găsim și în mail-urile noastre tot felul de îndemnuri din astea pseudo-înțelepte, care ne duc uneori în situații nu doar conflictuale, dar în situații jalnice, în care orice om, oricât de umil ar fi dotat într-un domeniu, se simte nedreptățit de cei din jur, simte că nu îi se deschid aripile din cauza acelor din jur, nu are destul loc pentru amvergura proprie.
Pentru că vorbim încă despre contextul în care apar conflictele, aș vrea să vă întreb dacă absența competiției despre care ați vorbit și ați spus că are efecte negative nu ar conduce cumva la o stagnare sau chiar la un regres? Pentru că atunci când te afli în competiție cu cineva sau cu ceva sau atunci când ți-ai propus un scop înalt, lupți ca să-l atingi. Ce s-ar întâmpla dacă n-am mai fi în competiție cu nimeni, toate lucrurile ar fi bine, bune, ar fi liniște, n-ar trebui să progresăm niciun fel?
Păi, vedeți, tocmai de asta eu vorbesc despre extreme. Asta ar fi una dintre extreme, în care competiția nu își are locul în anumite zone și tu ajungi să o pui ca un criteriu, o valoare în funcție de care îți organizezi viața și ajungi să intri în competiție și cu frații tăi, eventual pentru dragostea părinților. Ajungi să fii în competiție cu colegii cu care ar trebui să faci echipă și să prejudiciezi munca în echipă numai ca să ieși tu mai presus și să te observe șeful și să te recompenseze pe tine. Deci competiția așa are locul ei în anumite zone și în altele nu are ce căuta. Într-o competiție autentică e vorba de dorința de a te îmbunătăți pe tine și de a îmbunătăți în jurul tău ce faci. Gândiți-vă la niște cercetători, niște oameni de știință care caută ceva, un leac al unei boli sau acolo vrei să te întrești pe tine însuți. Vrei să ajuți semenii, ai o motivație nobilă pentru competiția asta și cercetarea la standarde înalte. Acolo vrei să obții de la tine tot ce poți și sigur da, că e de dorit. Dar nu, să nu comparăm asta cu știu eu ce situație, a două secretare care se luptă pentru același post.
Sau a doi frați care se luptă pentru atenția mamei, exact. Sau a doi parteneri care sunt în competiție în același, într-un cuplu.
Sau chiar sunt în competiție pentru dragostea copilului. Se mai întâmplă și asta.
Da. Interesant. Să ne întoarcem puțin la cauzele conflictelor văzute din perspectiva relației, că toți trăim într-o lume competitivă și suntem educați în acest sens, mai mult sau mai puțin. Spuneați că atunci când intervine credința sau relația cu divinitatea, cu Dumnezeu, lucrurile sunt bazate pe altă fundație, da?
Pe o fundație mai sănătoasă, după părerea mea.
S-ar putea ca diferențele între valori, între doi oameni, să conducă la conflict?
Sigur că da. Păi să ne gândim, cu toții am trecut prin situații din acestea, să ne gândim că sunt doi amici care nu se cunosc foarte bine și care pleacă împreună într-o excursie. Și acolo constată că unul dintre ei, printre valorile proprii, oare pe aceasta a generozității, a dorinței de a-l face pe celălalt să se simtă bine, al prețuirii bunei interacțiuni. Pe când celălalt, din potrivă, este mai puțin generos, preferă să profite de generozitatea celuilalt, nu e atât de interesat de a crea o atmosferă plăcută. Ce vacanță sau ce excursie vor avea cei doi? E clar că vor intra în conflicte. Chiar dacă unul e mai înțelegător, mai compliant și va căuta să evite anumite conflicte, e clar că prietenia lor se destramă, pentru că una este să îți dorești să-l faci pe celălalt să se simtă bine, să-i oferi ceva plăcut, un cadou, gândindu-te că e un gest care va fi prețuit, iar celălalt își face calculul, am mai economisit atât, ok, mă întorc cu niște bani acasă, ia să profit eu de generozitatea prietenului meu. După ce se întorc cei doi acasă, nu vor mai fi prieteni. Și asta se întâmplă pentru că iau valori diferite și văd diferit lucrurile.
Cred că un conflict poate să apară și atunci când unul dintre cei doi participanți la relație, indiferent dacă e de muncă sau de alt tip, este competitiv, iar celălalt nu este competitiv.
Și
evident
asta se întâmplă,
că nu se vor înțelege. O altă cauza conflictului ar putea fi modul diferit în care ne propunem să facem lucrurile și, practic, o lipsă de disponibilitate pentru a negocia sau a ajunge pe un teren comun. Eu știu că lucrurile se fac așa, trebuie să fie făcut ca mine.
Aici e vorba de chestiuni practice în care se implică doi oameni sau mai mulți și aici se văd unele defecte de caracter. De pildă, sunt oameni tipicari. Ei știu că un lucru e bun numai așa cum au învățat ei să-l facă sau cum le-a spus mama să-l facă, începând cu gătitul unei mâncări și terminând cu planurile pentru weekend. Și pe de altă parte, celălalt e poate prea aerian sau e mai puțin dornic să coopereze sau nu poate învăța ceva nou ce îi se propune, are niște piedici sau e nepriceput sau e neîndemânatic. Pe când celălalt e și priceput, dar e și cicălitor. Păi atunci sigur vor ieși conflicte. Dacă doi lucrează într-o bucătărie în felul ăsta, mâncarea nu mai apare ca o recompensă la final.
Da. În această situație, cum credeți că s-ar putea ajunge totuși la o înțelegere când există moduri diferite? Să presupunem că sunt amândoi parteneri egali în acel proiect, dar au moduri diferite de a vedea lucrurile.
Acum depinde cât sunt de empatici și cât sunt de înțelepți până la urmă, de înțelegători cei doi și până la urmă cât reușesc să se pună unul în pielea celuilalt.
Așadar, de aici înțeleg că o primă calitate pe care ne putem dezvolta pentru a evita conflictele ar fi empatia, adică
empatia,
să înțelegem
comprehensiunea asta. Știți, era un termen care nu prea se mai folosește. Eu l-am întâlnit în literatura mare, în Thomas Mann, de pildă, o carte, Lotte la Weimar, despre viața lui Goethe. Acolo se vorbește despre a fi afabil, afabilitate. E altceva decât amabilitate, e mult mai mult. Un om afabil e dispus să lase de la el, să fie înțelegător într-un mod mai nobil, să chiar să accepte un lucru care știe bine că nu stă în felul în care este prezentat, pentru a îl conforta pe celălalt. Deci e o dorință și o disponibilitate de a-l face pe celălalt să se simtă bine sau de a-l pune în lumină, de a-l pune în valoare, într-un context, eventual într-un grup. Și asta am constatat-o în medii, cum să spun, mai nobile din punct de vedere social. De pildă, existau situații în care, între ambasadori, cineva spunea, nu mai știu exact exemplul, dar să spunem așa, George Bernard Shaw a spus că, domnule, dintre cei care au probleme respiratorii, jumătate se tratează și jumătate merg la concert. Uite, așa am constatat eu în seara asta la nu știu ce concert. Și imediat sare cineva, nu, n-a spus-o George Bernard Shaw, a spus-o Churchill. Și apare o situație jenantă în care parcă nu contează atât de mult cine a spus-o, ci contează atmosfera, contează relația asta de convivialitate. Oricine nu pune preț mai mult pe valoarea asta a convivialității, ci pe
dreptate sau
da,
adevăr,
și dovedirea sau culturii generale cu orice preț, o să o țină langa, cum se zice, că a spus-o Churchill, iar celălalt se va scuza, se va jena și,
și nu va mai scoate niciun
exact
cuvânt în restul serii, da.
Asta înseamnă să fii afabil, să ai un fel de noblețe a caracterului, astfel încât să primeze buna relație, buna conviețuire și nu dovedirea propriilor tale calități și abilități.
Aici aș scoate din nou o valoare care ar putea să ne ajute să evităm conflictele. Modestia sau
modestia,
blândețea.
O anumită smerenie în care nu înseamnă că trebuie să te faci preș față de cei din jurul tău, dar în care nu te iei foarte mult în serios și, așa cum spuneam, pui pe primul plan relația bună cu cei din jur. Atunci când nici nu ai foarte mult de pierdut, nu ți se cere să faci ceva imoral, dar cere să fii mai înțelegător, să lași de la tine.
Da.
Iar smerenia asta, bineînțeles că are și o verticală a relației tale cu Dumnezeu, în care, din iubire față de semeni, ar trebui să înțelegi că toți ceilalți sunt și copii ai lui Dumnezeu ca și tine și de aceea tu trebuie să-i respecti și să nu-i consideri mai prejos decât tine. De aceea spun că perspectiva aia concurențială unde nu și are rostul creează ierarhii acolo unde nu sunt și unde n-ar fi cazul să fie.
Da.
Într-o familie n-ar trebui să fie ierarhii de genul ăsta. Sau între colegii dintr-o clasă sau între colegii dintr-un birou, ierarhii poate valorice, de competență profesională, dar nu din acestea de valoare umană.
Acum ați amintit de această situație de la serviciu, mă gândesc că una dintre cele mai bune forme de organizare birocratică este numită adhocrație, în care se formează grupuri de experți și
ceva anume,
pe un anumit proiect, da. Da, și fiecare colaborează cu celălalt, neexistând o ierarhie din aceea clasică cu 5 rânduri de șefi, 5
la care, un angajat
care
muncește, tuturor.
Adică în această situație este posibil să nu fie competiție, dar când sistemul birocratic generează această competiție, oamenii încearcă să ajungă, bineînțeles, cât mai sus, să le meargă cât mai bine.
În general,
e normal, cumva.
E vorba de miză. Dacă totdeauna, la sfârșitul unei lucrări în comun, există o perspectivă ori de promovare, ori de creșterea salariului, de un fel de recompensă care nu se oferă tuturor, ci unora, atunci, sigur, se va intra în competiție și asta s-a dovedit chiar și între prieteni care au fost colegi. A primat relația de colegialitate și de competiție față de prietenie.
Da. Haideți să revenim la conflict, dar de această dată la conflictul în relațiile de prietenie sau în relațiile de familie. Am citit câteva fragmente dintr-o carte a unui psiholog american, se numește John Amodeo, Dragoste și trădare se numește cartea. Și acolo discută foarte mult despre sentimentul acesta de trădare, de sentimentul de suferință care apare când consider că celălalt, partenerul de relație, fie că este prietenul tău sau un membru al familiei, a făcut ceva rău și simți că te-a rănit. Aici el atrage atenția asupra faptului că de multe ori este o problemă de așteptări nerealiste din ambele părți sau de nesincronizarea acestor așteptări. Ce mă aștept eu de la această relație? Ce așteptări am eu de la tine? Și să le comunic destul de clar încât cumva să nu creez o fantasmă. Și apoi să am așteptările înșelate când de fapt sunt nerealiste.
Vedeți, până la psihologul acesta, cu toții am gândit asupra acestor lucruri și am ajuns unii dintre noi la ne suspecta că avem așteptări măcar din literatură, nejustificate, marile speranțe, da? The Great Expectations da. Al lui Dickens. Îți vorbește despre asemenea iluzii, asemenea fantasme în care trăiești la un moment dat. Ele mai sunt specifice și vârstei adolescenței, nu? Când mulți tineri au o reverie despre relația lor cu anumite persoane proiectate așa în viitor sau într-un viitor dezirabil, dar puțin probabil de a deveni realitate. Și în felul acesta noi putem să înțelegem, dar important este să și acceptăm că facem lucrul ăsta, că avem așteptări nerealiste sau că facem greșeala de a proiecta asupra celuilalt felul nostru de a gândi și deci și felul nostru de a acționa. Noi credem, păi ce aș face eu dacă cineva ar fi tentat să mă trădeze? Păi mi-aș ascunde gândurile, faptele, aș avea un comportament dual și începe să suspectăm că și celălalt procedează așa și deci dacă are un comportament dual înseamnă că în spate se află o dorință de a te trăda. Nu e așa, oamenii sunt foarte diversi. Lumea de asta e frumoasă pentru că e diversă, s-a mai spus asta. Și atunci noi trebuie să înțelegem că pe lângă faptul că suntem unici fiecare în felul nostru, dar și modul de a reacționa și toată lumea asta de valori, de idealuri și de fapte pe care le desprindem din valorile astea și din idealuri sunt incomparabile de la o persoană la alta. Noi nu știm ce motivații are cineva pentru a te trăda sau pentru a te minți. Dar noi încercăm, tindem din păcate să acoperim golul ăsta cu ce credem noi că știm, cu ce am fi făcut noi în situația respectivă. Și de multe ori asta ne duce la concluzii foarte greșite și la acțiuni greșite, la reacții nepotrivite față de celălalt.
Așadar, dacă înțelegem că celălalt este diferit și încercăm să ne ancorăm așteptările în realitate, exact. Cel mai probabil...
Important este să ne desprindem de eul nostru care tinde să fie prea expandat, prea acaparator și să încercăm cu adevărat să-l cunoaștem pe celălalt. Din păcate, relațiile astea sunt superficiale nu doar în contexte în care nu ne-ar afecta foarte mult. Să zicem că la un moment dat intri într-o echipă de lucru în care nu știi pe ceilalți, reacționezi ca și când ai ști ce urmează ei să facă și ești dezamăgit. Ei nu fac cum te-ai așteptat tu. Bun, asta e o chestie temporară, treci mai departe, intri în altă echipă. Dar, din păcate, noi facem asta și cu prietenii pe care ne-i alegem și cu partenerii de viață. Noi proiectăm asupra lor dorințele noastre, nu doar expectanțele astea, așteptările, dar și dorințele. Și dacă noi spunem, uite ce mult semănăm, de asta și ținem unul la altul, empatizăm, deci suntem la fel, deja am greșit. Noi nu suntem la fel. Iubirea dintre noi ne-a apropiat la un moment dat. Se creează poduri imediat, se creează legături care n-au fost înainte. Dar asta nu înseamnă că suntem la fel. Și poate că această relație va evolua către o asemănare tot mai mare între cei doi, cum se spune despre oameni care o viață au fost parteneri și observ că au aceleași gusturi, aceleași opinii. Au început să semene, s-a creat un numitor comun foarte vast și foarte profund. Dar se întâmplă și invers. Iubirea nu e suficientă ca apropierile astea să se întărească, ci dimpotrivă, la un moment dat poți să ai surprize foarte mari, să spui, păi nu ești așa cum te-am cunoscut, te-ai schimbat. Poate el nu s-a schimbat, așa a fost mereu, dar tu
ai proiectat
asupra lui tot ce simțeai și gândeai crezând că o faci în comun cu el.
Propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să vedem cum pot fi evitate conflictele. Deja am văzut câteva trăsături de personalitate sau de caracter care pot să conducă la relații armonioase, dar dacă nu le avem, probabil că unele dintre aceste calități pot fi dezvoltate. După această pauză, doamnelor și domnilor, vă așteptăm și pe dumneavoastră în direct cu experiențele dumneavoastră. Cum depășiți conflictele? Numărul de telefon la care puteți intra în legătură cu noi este 031 437 8379. Vă așteptăm după această pauză muzicală.
Worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom authority, flows from His throne unto His own, His anthem raised. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Authority flows from His throne unto His song, His anthem raised. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre conflicte și despre cum ne putem schimba în interior, astfel încât să nu avem conflicte sau să le rezolvăm cât mai bine pentru ambele părți. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379, aici puteți intra în direct și ne puteți spune cum rezolvați dumneavoastră conflictele și care credeți că sunt acele trăsături de caracter pe care le putem dezvolta. Alături de mine în studio se află doamna lector universitar dr. Corina Matei. În prima parte a emisiunii am vorbit despre cauzele conflictelor și deja am concluzionat cu câteva trăsături: empatie, afabilitate, modestie, blândețe, smerenie și conștientizarea faptului că celălalt este diferit, deci trebuie să avem așteptări ancorate în realitate. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo?
Sunteți în direct, bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua! Vă ascultăm!
Am emoții puțin, scuzați-mă, despre aplanarea conflictului în familie sau în general.
Da.
Eu mă raportez la familia mea și la mine. Eu așa am aplanat conflictul pentru că am luat toate lucrurile cu înțelepciune. Și am lăsat de la mine și cu blândețe și cu... am vorbit totdeauna frumos cu soțul meu. Soțul meu este un om care niciodată nu e mulțumit de nimic, de nimic, de nimic, niciodată, chiar dacă e perfect, chiar dacă e bine, chiar dacă e... și eu l-am luat așa cu binișorul, l-am luat mai frumos și am explicat unele lucruri. Uneori am înțeles, alteori nu, dar eu mai mult am tăcut. Pentru că dacă începeam să vorbesc sau să dezvoltăm lucrurile, atunci ajungeam în altă extremă, știți?
Da.
Deci ați avut un comportament din ăsta așa defensiv și de menajarea celuilalt.
Da.
Nu se numește asta afabilitate?
Sigur că
spuneați mai devreme?
Este.
Deci dumneavoastră, doamnă, sunteți afabilă.
Mai ales dacă nemulțumirea asta cuprindea absolut totul. În fond, asemenea oameni pot să fie nemulțumiți și de întreaga planetă, dar vorba filozofului e cea mai bună dintre lumile posibile. Ce putem să facem?
Da. Și în general și cu copiii, când începeau să se certe, cumva totdeauna eu am știut să-i împac pe toți, soțul nu a avut răbdare, n-a putut, nu știu. Dar eu totdeauna am găsit o rezolvare, le-am explicat de mici, chiar de mici, și copiii așa au crescut și să știți că foarte bine au ascultat și ei duc lucrurile astea, le duc mai departe. Ce învață
bine,
la părinți.
Da. Pentru că orice copil are un foarte dezvoltat simț al dreptății. Și atunci
când observă
că părintele lui nu face dreptate, nu ține la valoarea asta a dreptății, ajunge să se întoarcă împotriva lui, să-i aducă reproșuri până la adânci bătrâneți, dacă se simte nedreptățit. Trebuie să respectăm lucrul ăsta și dacă am fi și noi, dacă am avea același simț al dreptății cum au copiii, și societatea ar fi mai bună.
Da, și așa zic că dacă noi am fi puțin mai buni unii cu ceilalți, eu cred că am trăit mai fericiți și mai bine.
Da.
Eu văd în jurul meu atâta răutate și atâta lume rea și mulți ziceau către mine, cum ai răbdare cu soțul tău, că vine și bea, cum ai răbdare, cum îi permis, zic, trebuie să avem răbdare unii cu alții. Altfel, și copiii zice, ne-ai crescut foarte bine și ne mulțumește foarte mult copiii, deja au copii și copiii la rândul lor. Și
puteți fi și o bunică foarte
compliantă și aproape 7 nepoți.
Și un făcător de pace în familie.
Da.
Asta e important.
Și la locul de muncă, să știți, am aplanat foarte multe probleme și mergeam la colege pentru că lucram la o fabrică de confecții și erau foarte multe discuții, foarte multe femei și nu știu ce și femeile sunt mai certărețe ca bărbații.
Da, mai ales când sunt mai multe la un loc.
Da. Și mergeam la fiecare care, da, zice, tu ce te bași și până la urmă îmi dădea dreptate, zice, da, să știi că ai dreptate. Zic, dar de ce să vă certați? Nu mai bine dacă trăim în armonie, trăim bine toți. Nu ne îmbolnăvim nici de nervi, nici de stres. Într-adevăr, eu cred că Dumnezeu foarte mult m-a ajutat și mi-a dat foarte multă înțelepciune și răbdare și pentru aia mulțumesc, pentru că a fost cu mine și am trecut prin perioade foarte grele.
Da.
Soțul a fost de două ori la dezalcoolizare.
Da, dificil.
Și unul dintre copii a fost accidentat și și-a pierdut memoria și câțiva ani am stat cu el și Dumnezeu ne-a ajutat și am trecut peste toate.
Deci ăsta e răspunsul, vedeți? Vă întrebau cum puteți. Păi ăsta e răspunsul, dacă ne prindem de Dumnezeu cu toată speranța și cerem asta, noi primim asta. Totul este să cerem.
Da.
E clar că ați fost încercată. Una e să reușești să aplanezi mici conflicte și alta e să treci prin asemenea experiențe și totuși să ieși la liman.
Și,
și soțul totdeauna zicea, da, Bine. Te iubește Dumnezeu și tu totdeauna ești zâmbitoare, totdeauna râzi, totdeauna ești bine dispusă, că pe tine nu te interesează problemele, mă interesează, altfel le văd.
Da.
Pentru că noi dacă ne îngrijorăm sau dacă noi plângem și ne tot spunem că nu putem face, atunci nu rezolvăm nimic,
da.
Știți?
Deci ați avut și un optimism care tot de acolo venea, da, din credința,
da,
dumneavoastră.
Da.
Aș mai avea și eu o întrebare, mă scuzați,
da,
nu vreau să prelungim foarte mult. Sper, da, că v-au trecut emoțiile între timp.
Da, da, da.
E clar că dumneavoastră ați avut o atitudine benefică pentru cei din jur, dar,
da,
ați observat că vreunul din cei din jur v-a luat ca exemplu, adică a învățat de la dumneavoastră și a aplicat și el, sau doar s-a bazat,
da,
și a beneficiat,
da,
de,
da,
blândețea,
da,
și de înțelepciunea dumneavoastră?
Da, să știți că a observat chiar din biserică niște surori. Eu totdeauna tăceam, eu nu comentam așa prea mult și mă rămâneam mai retrasă. Și chiar zice, vai, zice, ce smerită poți să fii, pentru că, uh-huh, tu care ai probleme, atâtea probleme și treci prin atâtea și noi ne văităm că avem, n-avem nimic aproape, uh-huh, știți?
Da,
da, și zice, uite, trebuie să luăm exemplu de la ea, știi?
Da, da.
Deci, da, în jurul
asta
meu...
Asta e și o satisfacție, într-adevăr.
Eu am o bucurie foarte mare.
Mă bucur.
Am și eu o întrebare. Credeți că, da, această blândețe și smerenie este o trăsătură cu care v-ați născut sau ați lucrat ca să,
da,
o dezvoltați?
Da, nu, așa m-am născut, semăn cu tata.
Am înțeles.
Dar și credința, da, v-a întărit.
Bineînțeles. Am venit la credință cu mult mai târziu, la, uh-huh, acum...
Da.
16 ani numai.
Vă mulțumim foarte mult că ați telefonat. Nu avem foarte mult timp la dispoziție să mai stăm de vorbă și am dorit să mai intre cel puțin încă un ascultător sau telespectator în direct la numărul 0314378379. Din ce a povestit doamna, înțeleg că într-adevăr te poți naște cu anumite trăsături,
da,
de personalitate care să te conducă spre această atitudine,
da,
însă
vedeți,
întrebarea este, dacă nu te-ai născut cu ele și ești o fire mai impulsivă, le poți cumva dezvolta pe parcurs?
Bineînțeles că le poți dezvolta, dar pentru asta e nevoie de disponibilitate, de a te cunoaște pe tine, de a-ți descoperi limitele și, nu în ultimul rând, de a cere și ajutorul lui Dumnezeu în asta. Nu știu, sper să apucăm să discutăm până la următorul telefon. Vedeți, eu am absolvit filozofie și filozofia te ajută foarte mult în cunoașterea de sine. E un întreg curent, poate și cei care n-au absolvit facultatea aceasta cunosc personajul numit Socrate din dialogurile lui Platon. Un înțelept, un filozof care, așa, mă rog, în linii mari este cunoscut pentru îndemnul pe care l-a preluat și el de pe frontispiciul oracolului din Delphi, cunoaște-te pe tine însuți. Și asta aplica în viața lui și asta îndemna pe oricine să facă. Cunoașterea de sine este extrem de importantă ca să modifici ce e de modificat, ca să te îmbunătățești, dar contează și ce scop are această cunoaștere de sine, pentru că dacă te cunoști pe tine doar ca să te mistifici și să creezi o altă imagine și să profiți de existența celor din jur, de acțiunile lor, atunci n-ai făcut nimic. Ești un maestru al mistificării și al deghizării.
De fapt, aici este o problemă foarte importantă care se discută în momentul de față. Atunci când ai un conflict, nu cumva tu îți strigi o nemulțumire profundă din interiorul tău pe care nu știi să o exprimi altfel sau nu vrei să o exprimi. Poate că trăim într-o lume atât de competitivă încât ați manifesta vulnerabilitatea reprezintă,
da,
un risc.
Uneori
chiar
un risc.
Același psiholog, John Amodeo, spune că de fapt aici este problema. Ne este teamă să ne exprimăm vulnerabilitatea și atunci, uh-huh, atacăm.
Da.
Și atunci apar conflicte.
E un model și ăsta și, într-adevăr, în multe situații, noi nici nu știm de ce reacționăm într-un anumit fel, dar noi urmărim un tipar pe care societatea și educația asta, da, greșită ni l-a format.
Avem un ultim apel telefonic, da, în emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct. Vă rugăm foarte scurt, fiindcă este ultima parte a emisiunii.
Ultima parte. Era mai mult de vorbit, nu știu să comprim așa cumva.
Spuneți-ne totuși.
Am și eu o familie mare, am 4 copii.
Să vă trăiască.
Și chiar acum duc așa o problemă cu fetița noastră de 14 ani, este în spital la Obreja. Am mers de 20 de ani împreună la biserică, ne-a luat așa puțin pe o cale mai greșită, cu niște droguri și după aceea a ajuns chiar la suicid, chiar la acte de suicid. Nu știu ce să spun. Și au fost într-adevăr aceste conflicte. Să vorbim mai multe. Aș fi vrut să știu și sunt dispusă să mă schimb. În primul rând eu las pe copii și pe soț. În primul rând eu aș vrea să fac ceva pentru ajutor, pentru că, de fapt, nemulțumirea ei și problema ei a fost că nu s-a simțit înțeleasă și, na, poate, și chiar iubită. Da.
Este singurul copil? Aveți patru copii.
Patru copii, da.
Și
este al treilea.
Da. Acum știți care este problema, cauzele pentru care sau motivele pentru care un copil, un adolescent se apucă de droguri sunt atât de complexe nu se rezumă doar la această nemulțumire față de dumneavoastră și din păcate mai avem 3 minute din emisiune, în niciun caz nu vom putea discuta detaliu. Dacă doriți ne puteți lăsa numărul de telefon, colegul meu Valentin Bogdan îl va nota. Și vă vom contacta ulterior și poate vom găsi o soluție împreună cu dumneavoastră ca să discutați sau să găsiți suport.
Să nu faceți greșeala de a vă asuma absolut toată vina pentru această alegere a fiicei dumneavoastră. De multe ori, sau de cele mai multe ori, adolescenții, mai ales din biserică, au o etapă așa în care sunt rebeli, în care vor să încerce altceva, mai mult din curiozitate, din atracție, și din ceea ce le spune mediul sau anturajul de prieteni, de colegi. Dar ei își mai revin dacă au la ce să revină, înțelegeți? Dacă educația dumneavoastră a fost una sănătoasă și n-a fost constrângătoare și ea o să simtă că o iubiți în continuare și că nu îi cere să se schimbe, să facă altceva sau să fie altfel decât este, ea o să găsească la dumneavoastră mângâierea până la urmă.
Vă rugăm să ne lăsați un număr de telefon și vă vom contacta după emisiune.
Vă mulțumesc pentru emisiunea dumneavoastră.
Da, vă dorim multă putere. Acum, noi am început cu o discuție despre contextul social și pentru că doamna Alexandra, ultima ascultătoare care ne-a sunat, are o problemă și și-a asumat vinovăția, trebuie să subliniem că și în cazul consumului de droguri există aspecte sociale care sunt luate
sigur
în calcul.
Da.
În primul rând, faptul că drogurile sunt accesibile.
Da, nici nu le bănuiesc părinții.
Grupul de prieteni. Da. Deci, atunci când există o astfel de problemă, este nevoie totuși de o consiliere
sigur
spirituală,
da,
psihologică, pentru a vedea care e cea mai bună soluție și cum ne putem noi schimba.
Da. Mai ales dacă e vorba de o dependență. Aici ne luptăm cu o dependență chimică. E vorba de mult mai mult decât alegere și dorință și valoare proprie.
De aceea zic că e foarte important să schimbăm și lumea, dar e foarte greu să schimbăm.
Să ne rezumăm la ce putem noi face.
Da.
Spuneam că filozofia te învață și mă gândeam și la filozofia stoică. Acolo înțelegi cel mai bine cât de mult poți lucra asupra ta. Adică există un filozof care a fost și sclav, Epictet, are un manual în care are îndemnuri valabile până în ziua de azi. Nimic nu te afectează până nu decizi tu că ești afectat. Perspectiva ta contează foarte mult. Într-un fel poți vedea ce ți se întâmplă și dacă schimbi perspectiva asta, nu te mai afectează atât de mult ce se întâmplă. Exact așa, nu exagerezi nici vina ta, nici nu o minimalizezi. Dar o reușești să o definești foarte bine, să o localizezi și în felul ăsta poți acționa și ești eficient. N-are rost nici să disperi și să spui e numai vina mea și e prea târziu să mai modific ceva, nici să spui vai, sunt sclavul împrejurărilor. Dar ce aduce în plus, după părerea mea, morala creștină este așa. Că s-a spus că stoicismul ca filozofie morală e superior moralei creștine. Și nu mi se pare așa.
Altă părere.
Pentru că stoicismul te învață cât să lucrezi asupra ta și cât de mult depinde de tine. Dar de multe ori depășește limita asta. Și tu nu poți, dacă ești în situația lui Iov, nu poți spune, îmi schimb perspectiva și s-a rezolvat totul. Pentru că e caragios. Tu ești, de fapt, într-o mare dramă. Însă ce aduce în plus morala creștină este că puterea nu vine de la tine. O ceri și o primești. Totdeauna primești dacă este după voia lui Dumnezeu. Asta e îndemnul lui Iisus. Cereți și vi se va da.
Chiar
asta
și
se
puterea de a te schimba.
Absolut totul. Înțelepciunea. Dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă cu mână largă. Nu? Sunt atâtea îndemnuri care îți arată că poți lucra asupra ta, dar de la limita aia unde tu nu mai ești în stare să faci nimic, primești putere.
Și cum putem noi să dăm lui Dumnezeu această putere într-o lume care ne-a educat să fim autosuficienți și să ne concentrăm pe puterea noastră?
Ține de alegerea noastră. Nu îi dăm noi lui Dumnezeu putere, îi cerem lui. Și dacă o cerem după voia lui, cu smerenia asta, lăsăm lumea deoparte, fiindcă atunci constatăm noi că, de fapt, lumea asta ne strică într-o mare măsură. Asta nu e o lume perfectă. Noi, ca să fim, să ne simțim bine cu noi înșine, măcar pentru asta ar trebui să încercăm modelul pe care ni-l oferă acea morală creștină, o cetățenie a cerului. Ori dacă ești un bun cetățean al cerului încă de pe aici, o să te simți în regulă și aici o să fii apreciat și de cei din jur. Poți fi o lumină.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi astăzi și am vorbit despre aceste trăsături de caracter pe care le putem schimba astfel încât să evităm conflictele sau să le rezolvăm atunci când ele apar. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna lector universitar dr. Corina Matei. Am vorbit despre schimbarea pe care o putem face astfel încât să devenim mai empatici, mai afabili, mai blânzi, mai smeriți, să înțelegem că celălalt este o altă persoană diferită de noi și să putem avea relații de calitate. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!